Jan Evangelista Purkyně byl jedním z nejznámějších vědců své doby. Byl průkopníkem především v anatomii a fyziologii. Mezi jeho objevy patří takzvané Purkyňovy buňky v mozečku v roce 1837 a o dva roky později Purkyňova vlákna v srdci. Jeho jméno dnes nese Univerzita v Ústí nad Labem, ale třeba i Česká lékařská společnost. Na jeho počest byl pojmenován kráter Purkyně na odvrácené straně měsíce. Na konci července si připomínáme 150 let od jeho úmrtí. Příležitost připomenout si tuto osobnost se širokým záběrem a množstvím originálních nápadů. Naše pozvání dnes přijal docent Otakar Brázda, který je uznávaným znalcem historie medicíny a stomatologie u nás. Od mikrofonu vás zdraví Josef Kluge.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane docente, a díky, že jste přišel.
Potěšení na mé straně.
Kdybychom měli vyjmenovat všechno, co Jan Evangelista Purkyně objevil a co se po něm dnes jmenuje, asi bychom to nestihli vměstnat do dnešního studia Leonardo. Dnes se pro takovéto osobnosti používá termín fenomén. V době, kdy žil Jan Evangelista Purkyně, tento pojem asi ještě nebyl známý, nicméně pro vás je to fenomén?
Dá se říci, že ano. Purkyně byl osobností neobyčejně se širokým záběrem zájmů, vědomostí. On byl typ člověka s neobyčejně tvůrčí, kreativní myslí. A když se dívám na jeho život, činnost a aktivity, u něho se prolínalo ta umělecká imaginace s imaginací vědeckou a tím prolínáním docházelo k spojování neobvyklých myšlenek, neobvyklých jevů a on tím vlastně překonával hranice známých fakt, který umožňuje rozvoj a pokrok vědy.
Pokud se dnes máme bavit o této osobnosti, začněme jeho dětstvím, začněme tím, jak se vůbec dostal k vědě. On se narodil jako dítě správce Libochovického zámku.
Ano, on se narodil jako dítě správce zámku v Libochovicích, které patřil Dietrichsteinu. Prožil několik let šťastného a mladé dětství v Libochovicích, v zámku, v zahradách, v okolí, ale postihla ho první rána osudu, když náhle zemřel jeho otec, když byl ještě školního věku. Protože jeho otec byl uznávaný a dobrý úředník, zaměstnanci panství zajistili pro Jana a jeho mladšího bratra Josefa vzdělání v piaristické škole v Mikulově, což bylo panství, které patřilo také Libochovicím. Které patřilo Dietrichsteinům. Purkyně vystudoval, měl velký zájem o vědu, byl vědychtivý, zajímal se o vše a ty jeho učitelé piaristé mu připadali jako teda, on to sám napsal, jakoby nadpozemské vševědoucí bytosti, takže chtěl pokračovat v těchto jejich stopách. Ale když dospíval, tak zjistil, že jeho zájmy a ambice jsou mnohem vyšší, že to povolání profesora na piaristických školách by nevyhovovalo jeho zájmům, jeho nadání ani jeho ctižádosti, takže opouští piaristický řád. On byl ještě novic, nesložil závazné sliby, takže mohl bez problémů opustit a přichází studovat do Prahy a vybral si medicínu, protože, jak sám napsal, měl tušení, že právě v přírodních vědách by mohl být úspěšný a dosáhnout něčeho zajímavého. No a zvolil si medicínu, tenkrát nebyla fakulta přírodovědecká, v podstatě medicína dávala široký základ přírodovědeckého vzdělání, včetně chemie, fyziky, botaniky tenkrát také, takže on studoval tu medicínu v Praze, ale s rozhodnutím, že nebude provádět nikdy praxi lékaře, ale právě na univerzitě, jako na instituci, která umožňuje vědeckou práci, bádání a hledání bude působit trvale. On sám napsal jindy, že bádání a hledání odpovědí na neznámé otázky mu přímo působí rozkoš a když dostal potom později nový mikroskop, nejmodernější té doby, tak napsal svému příteli, s vlčím hladem propátral jsem celou říši rostnou i živočišnou. Takže opravdu jeho to bavilo, zajímalo a když řešil nějaký problém, nějakou otázku, tak v průběhu svých objevů se u něj objevovaly zase nové otázky, nová proč. Takže on často tu rozpracovanou práci vytýčil hlavní směr, předal to svým asistentům nebo žákům a zase to, co narazil během cesty, kličkoval dále. Takže on pořád hledal nové věci, nové fakta a sám napsal, psát učebnice a opakovat známé věci je mi nepříjemný, téměř odporný. Tvůrčí duch v každém okamžiku života.
Jinými slovy, Purkyně věděl už na počátku svého vysokoškolského studia, že se chce věnovat vědě.
Proto šel studovat na medicínu. Tak to se rozhodl.
Pojďme tedy k těm jeho objevům. Pojďme vysvětlit, co znamenali a možná znamenají i pro současnou vědu, pro současnou medicínu. On se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie. Známé jsou Purkyňovy buňky, Purkyňova vlákna v srdci. Pojďme to rozebrat postupně, alespoň stručně.
Ta oblast je tak široká a objevy nebo pojmy v medicíně, které mají jeho jméno, říkáme tomu eponyma, Purkyňovy vlákna v srdci, Purkyňovy obrázky v očích, Purkyňovy buňky v mozečku. Hmm. To jsou všechno struktury, které on objevil, popsal a které byly do té doby neznámé a nesou proto jeho jméno.
A dá se vyčlenit jeden z těch objevů nebo jeden z těch směrů, který třeba vy osobně považujete za zásadní v jeho kariéře?
On je považován především jako fyziolog. A on se zasadil o to, že do té doby, když on studoval, tak fyziologie existovala, ale v podstatě jako jakýsi doplněk anatomie, kde byly jenom suše konstatována fakta, ale to Purkyně nestačilo. On právě chtěl vidět, proč a jak, a chtěl, aby ta věda nebyla pouhým opakováním jakýchsi fakt dosud známých, ale aby se pracovalo na základě nikoli v pouhých spekulací, ale na základě pokusu experimentu. Takže proto on založil, jak si striktně oddělil tu fyziologii, která byla takový podobor anatomie, složení lidského těla, a zakládal napřed ve Vratislavi, kde působil dlouhá leta, a pak v Praze, fyziologické ústavy, které byly zaměřeny na nové pojetí fyziologie na základě pokusu experimentu.
Vy jste zmínil na tu dobu, protože mluvíme o polovině 19. století zhruba, zmínil jste velmi moderní mikroskop, který pro něj byl asi velmi důležitým nástrojem vědeckého bádání. Zmínil jste Vratislav. Pojďme teď popsat trochu jeho kariéru v tom smyslu, že on se tedy nestal profesorem na Pražské univerzitě.
V Purkyně promoval 1818 a nastoupil hned po promoci v lednu 1819, tedy v tomto roce je to 200 let, jako asistent na Pražské fakultě na katedře anatomie, jako asistent. Ale to místo asistenta tehdy bylo rezervované na 2 roky, s možností jednoho prodloužení, tedy maximálně 4 roky. Pak musel získat místo profesora, anebo věc opustit. Pro nás to, že po 4 letech se stává profesorem, je trochu nezvyklé, ale tenkrát to v podstatě bylo věcí, která byla zcela běžná. Purkyně začal studovat později, promoval v 31 letech, mnoho jeho profesorů bylo jeho vrstevníky, nebo vlastně jen o málo let staršími. Pokoušel se o místo v Praze, pokoušel se profesuru, pokoušel se o místo v Pešti a později ve Štýrském Hradci a neuspěl. Proč neuspěl, o tom můžem debatovat. Chtěl bych tady připomenout jeden omyl, který se tradoval od 50. let v literatuře, že totiž on nedostal místo profesora, protože byl členem jakési tajné společnosti. Profesor Matoušek, historik přírodních věd a lékařství, nalezl ve spisech pražského gubernia dotazník související s jeho konkurzem, posledním konkurzem do Štýrského Hradce, kde bylo několik otázek, takové hodnocení Purkyňovo, který vypracoval studijní direktor profesor Nádherný. On ho tam v tom posudku ohromně vychválil, ale napsal v té poslední odpovědi, byl členem tajné společnosti a je s ním ve spojení. Tohle se tradovalo, že to byl důvod, proč nemohl nikdy dostat místo v tehdejším Rakousku Purkyně. To, že studijní direktor, který byl lojální a výkonný byrokrat s dobrými vztahem k Vídni, mohl doporučit na profesuru. Muže, o němž věděl, že člen tajné společnosti, je trochu za vlasy přitažené. Když jste tedy věděl, že člen tajné společnosti, což bylo zakázáno, nemělo ho vůbec doporučit, nemělo ho vůbec trpět. Vrtalo mi hlavou, jak to tady vlastně je. A hledal jsem v materiálech. A ten citát, který Matoušek uvádí, jsem skutečně našel, jenomže ta věta je o slovíčko delší. Je to psáno německy. Matoušek to přečetl. Weder war Mitglied und ist noch in Verbindung. Tedy byl členem, war Mitglied und noch in Verbindung, ještě ve spojení. Ale ta věta celá v originále měla o jedno slovíčko víc. Weder war Mitglied, noch ist in Verbindung. Weder und noch jsou-li v jedné větě, znamená to ani, ani. Tedy ani nebyl členem, ani s tou společností ve spojení.
Takže historický omyl.
No, historický omyl jednoho autora, který byl potom přebírán. Proč se nestal členem profesorského sboru jiné univerzity v Rakousku, ať se o to pokoušel, nepochybně bylo proto, že rozhodnutí bylo na nejvyšších místech ve Vídni, a hrály tam roli jisté vztahy, osobní, společenské.
Jak to tak bývá?
Řečeče, protekce. Takže tady to bylo pro mladého Purkyně neprůchodné. A dostal tu profesuru ve Vratislavě proto, že po tom neúspěchu posledním ve Štýrském Hradci, kdyby Purkyně musel opustit pražskou fakultu, co by asistent anatomie, dostal tip, že se uvolnilo místo ve Vratislavi profesora fyziologie, obor, který Purkyni zajímal. A ten Rus, to byl rodák z severní Moravy, který studoval v Praze, pak ale odešel z Rakouska, kde byl nespokojený, do Berlína, kde měl velmi vlivné postavení. A zvěděl, poněvadž měl kontakty s pražskými svými kolegy, že tady je mladý, nadějný muž, který marně hledá uplatnění, tak ho vyzval, ať se pokouší. No a Purkyně skutečně zajel do Berlína se představit, udělal dobrý dojem a tamnější představitelé ohodnotili Purkyně jako člověka schopného, nadaného, s tvůrčím potenciálem a přijali ho.
Jak dlouho ve Vratislavi zůstal?
Celou dobu toužil do Prahy, několikrát se o to pokoušel, byl tam celkem 27 let. Teprve v roce 1850, to už překročil 60, konečně se dostal do Prahy.
Dá se říct, že právě ve Vratislavi učinil své nejznámější.
Právě ta vratislavské období, jeho nejslavnější období, a jak jsme zmínili ten mikroskop, který se používá při histologii neboli hledání, bádání o drobnohledné skladby orgánů, vysloužilo jeho pracovišti jaksi kolébka histologie. Tam on udělal ty své nejslavnější a nejznámější objevy.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Docent Otakar Brázda, který je uznávaným znalcem historie medicíny, je dnes hostem Studia Leonardo. Mluvíme tu o Janu Evangelistovi Purkyně. My jsme tu ve zkratce, tedy vy, pane docente, shrnuli jeho kariéru vědeckou. Pojďme teď zabrousit trochu do osobního života. On měl prý vynikající smysl pro humor.
On jako člověk nebyl suchý vědec a měl smysl pro humor. Já jsem našel jednu historiku, kterou bych mohl uvést z mnohých, že když byly Purkyně v Praze a byla ústřední matice, pořádala jakousi oslavu jeho narozenin, tak složili báseň, kde ve verších zhodnotili všechny jeho vědecké zásluhy. Purkyně teda přijal tuto blahopřání s gratulací ve verších a poněvadž jako gratulantka byla vybrána sličná dáma, vtipněji odpověděl pohotově ve verších. Zlíbat celou uměleckou besedu to možné není, tož přijměte vy, drahá, toto díku políbení, a nečekané gratulance vlepil hubičku na tvář.
Odkud vlastně čerpáte tyto znalosti o Janu Evangelistovi?
Jednak existuje téměř těžko přehledná literatura purkyňovská, ale já vycházím z toho, že opakovat věci známé je mlácení prázdné slámy. A dávám přednost tomu hledat drobnosti z jeho života v dokladech, které nejsou zatím známé. Je rozsáhlá Purkyňova pozůstalost v památníku Národního písemnictví v Praze na Strahově. Jsou tam jeho dopisy. Jsou dopisy jeho současníků, čili těch svědectví, které existují, je řada a tam lze najít některé opravdu zajímavé detaily a postřehy, které doplňují Purkyňův obraz jako teda člověka i jako vědce.
On ovšem nebyl jenom vědcem. Měl i ambice básníka, psal básně, dokonce psal básně i pro děti?
Ano, on psal básně už jako mladý student u piaristů. Ono tam zřejmě vychovávali v rámci jaksi literatury, aby měli takové cvičení literární v proze i v poezii. Mm-hmm. A jako 17-letý student napsal dokonce oslavnou báseň na volbu Napoleona. V roce 1804 byl Napoleon zvolen francouzským císařem a on napsal ódu, ale zdůrazňuje tam, že oslavuje Napoleona nikoliv jako vítěze mnoha krvavých bitev, ale jako muže, který vrátil Francii řád a víru v Boha. On potom překládal básně z němčiny, velice si vážil Goethe, s kterým se osobně setkal, to je jiná zajímavá kapitola, a básně Schillera pomáhal přeložit i české básně, například ohlasy písní českých Čelákovského do polštiny. A když se potom vrátil do Prahy, tak se trochu už bavili tím, že psal takzvané hybridky, to byl jeho vlastní vynález. To jsou takové drobné epigramy, kterými reagoval na nejrůznější okolnosti českého vědeckého, společenského i kulturního života. Část je česky, část je německy, nebo část je latinsky, část je česky, nebo část je italsky a část je česky. Tomu říkal hybridky.
Hybridky.
Hybridky, jako hybridní spojení dvou jazyků, že jo.
Rozumím. Fungovalo to?
Časopisy to uveřejňovali, já bych to psal většinou pod pseudonymem, ale průhledným pseudonymem, jako třeba Jan Libochovický a podobně, že jo.
Ono se asi dá mluvit o jakémsi prolínání světa vědeckého a uměleckého. Purkyně, říkali jsme, byl také básníkem. Zmínil jste Goethe? Oni se osobně znali, protože Goethe, myslím, je další dobrý příklad, jak se prolínají tyto dva světy. Goethe měl přece velký zájem o přírodní
vědy. Goethe měl zájem o přírodní vědy, zajímal se o problémy vidění, barvy, optiky, zajímal se i, Goethe byl, jak známo, častým návštěvníkem Čech, Karlových a Mariánských lázní Lokte. Zajímal se tam o komorní hůrku, za to je sopka nebo není sopka, měl styky z řady českých představitelů českého vědeckého života, třeba zakladatele Národního muzea Kašpara Štenberka, ale Purkyně se k němu dostal díky své disertační práci. Studenti tenkrát končili svá studium obhajobou takzvané disertační práci, tedy spisku, který museli napsat a obhájit. Purkyně napsal spis, který se týkal příspěvku k vidění ze subjektivního hlediska a tam se zabýval některými otázkami, které zajímaly i Goethe. Ta jeho disertační práce se rozešla po Evropě, zachytil jí několik vědců v Berlíně, kteří věděli, že Goethe se o podobné problémy zajímá a na tu Purkyňovu disertaci ho upozornili. Goethe si ji se zájmem přečet, je zachovaný rukopis v originále ve Výmaru, kde má k té disertaci vloženě poznámky a komentáře. A když tedy se ucházel Purkyně o tu profesuru ve Bratislavi, na zpáteční čestě z Berlína, mu tedy jeho přátelé umožnili styk s Goethem a on Goethe navštívil ve Výmaru a zůstal tam celkem 2 dny. Goethe se o něm potom vyjádřil s velkým uznáním.
Když se teď přesuneme v životě Jana Evangelisty Purkyně už do 60. let 19. století, on v té době nescházel u žádného většího počinu české politiky, vědy, kultury. V té době už byl tady v Čechách velmi uznávanou osobností. Scházel se i s celou řadou jiných známých osobností. Z vědci, ale i umělci, literáty.
Po svém návratu do Prahy v tom takzvaném pražském období jeho aktivita je převážně na poli veřejném, než kvůli politickém. On se zasadil o založení spolku českých lékařů, vydávání časopisu českých lékařů, byl aktivní v České Matici, v Národním muzeu, byl v blízkém vztahu k Palackému a nepochybně byl osobností, která byla velice, velice výraznou v hájení tehdy českých zájmů. To je to období, kdy ta česká společnost se vzmáhala.
Dnes by se řeklo a byl osobností také veřejného života.
A přesně tak. A samozřejmě jeho nekonformní přístup mnoha věcem zcela nebyly milé oficiálním rakouským úřadům, takže byl pod policejním dohledem a byl tedy osobností politicky podezřelou. On to o sobě věděl a bral to s humorem.
Pojďme ještě nakonec říct, nakolik je dnes, tedy v 21. století, jeho život a jeho vědecká práce zmapovaná. Objevují se i v současné době některá fakta, některé informace, které byly třeba zapomenuty v minulosti. Vy jste říkal, že pátráte v archivech.
Tak ta vědecká práce skutečně po těch téměř dvou stoletích je důkladně zmapována a ty všechny věci byly zpracovány. Dokonce purkyniologové vydávají a vydali zatím 13 svazků sebraných spisů, kde se snažili soustředit tyhle věci. O to se zasloužil zejména v konce minulého století brněnský profesor fyziologie Krůta, který teda měl velkou zásluhu o tom pokračování ve vydávání sebraných spisů, který, jak říkám, je do dneška 13 svazků. Ty věci, které jsou snad mohly doplnit náš obrázek o Purkyněm, jsou právě ty zmínky v dopisech, archivech a jiných dokladech, které pomáhají dokreslit tu jeho osobnost a ty jeho vztahy, které někdy jsou podávány trošku podle mého názoru zkresleně, někdy s přehnaným obdivem, kdy se mu připočítávají zbytečné vlastnosti, které jako jsou nadbytečným rozšiřování jeho schopností, někdy zase mu trošku ubližují. Třeba se traduje názor, že ač úspěšný a vlivný, nestaral se o své syny a bylo mu úplně lhostejné, že Karel žije v nedostatku. To byl ten syn Karel, jeho syn Karel Purkyně, známý malíř. Když byl na studijní cestě Paříži, tak si stěžoval, žádal stále tatínka o přispění a vytýká se mu, že neměl dost peněz na barvy a štěce, takže žil v nedostatku. A že ten druhý syn, Emanuel Purkyně, který byl nadaný botanik, celý život toužil po lepším uplatněním, tak jako jeho tatínek, a byl na místě louze profesora lesnické školy v Bělé. To napsala v pomínkách jeho snacha. Není tomu tak, já jsem prolistoval dopisy mezi Janem Evangelistou a synem Emanuelem. On se tam bezmezně stará o to, aby mu našel místo, dává rady, pokyny. Emanuel se s ním radí. Purkyně píše i v zahraničí, že má nadaného syna, který by se mohl uplatnit a tak dále. Čili to není zcela objektivní, že by neměl zájem. Pokud si to týká Karla Malíře, tam byl trošku bohém. A tam ten tok finanční mezi otcem v Praze a Karlem v Mnichově a později v Paříži skutečně vázl. Ovšem ty dopisy, které se zachovaly, uvádějí, že milý otče, díky za zaslané peníze, bohužel musel jsem si koupit nový frak, abych mohl reprezentovat, takže peníze došly, prosím, pamatuju na svého milého syna, a zašli další. A v dalším dopise děkuji za další, ale říká, milý tatínku, moc děkuji, že jsi měl pochopení, ovšem zapomněl jsem ti napsat, že k novému fraku jsem potřeboval také cylindra, nové boty a navíc nájmy, ateliéry jsou strašně drahé, takže nezapomeň, prosím. A tak dále. Takže v tom trošičku musel Purkyně brzdit toho syna. Ten Karel byl nadaný, geniální malíř, ale velice jaksi lehkovážný a málo zodpovědný ve finančních věcech.
A tím jste, myslím, dokonale dokreslil, že Jan Evangelista Purkyně byl zkrátka normální člověk, smrtelník, s běžnými starostmi, tatínka člověka. Pane docente, díky, že jste přišel. Pan docent Otakar Brázda byl dnes hostem Studia Leonardo. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Potěšení na mé straně.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.